Ete karanzo bo kwido di nano wa chijeme. Akano lindo, wanyinwea, akwewea, alo nudivu. Nwe bibludoi, meese ma uhuo ubrude jilewe nunyona. Luka, wima taa wirukbo, wima fokwa tonu kwanton, alenu wima yoyo, fon. Leya si humode mei, nukonton, minado wanyin jo wanyinu mide. Wego, minado sisi maime bleble ton inu mide. Atongo, minado dijido mide uwe pinu. Mika si huganje nwe bibludoi uwa. Ewe biyo, weji jo widye. Nukonton, ma uwe do kwe do ayi. Biblu dekle do, ma uwe do tuto kwe do ton ayi. Jinez wima ta wi, wima fa fotonu kon waton je konu kwenne. Nou mina do do alo devu meon, che chova wezon, bo tuto kwe do ton do ti. E te ou nou konu mo je, nou ene me kaye nou jonu. Le ta me do kwe lo ou. Enyi adu nududu vivide. Bojo natun a joha nwe edo dana leyo, me akana kambyo. Edo gado, me edaywe. Modo kbo, bono minatun nwe na zombo awa jije natin do kwe do meyo, enayondo mini kambyo Jehova edo tuto kwe do ton ye. Wego, ma u no kwe no kundo u tutoe. Wedo edo ba no kolome Jehova ton edo biblu me ley, non dikle do eminyon nwe. Etew, do edo no kwe do u tuwe. Piye nou konton wima ta aton, wima fo a izen, woten wikbo. Dagbeto nou dwa yi menou, Jehova taon, bon nou plome ton le do lewe binou. Ete akalin do nou kambyo elo ou. Ne akasi honye asou dagbe, asi dagbe, alo mejito dagbe gbon. Biblo nan khosin nou kambyo ene ton do, efezi nou le, wima ta aton, wima fo nou konton kwo wego kwo, bodoko lo si nou le, wima ta aton. Wema fa fa tonu kwa tonje konu kundo kukpome.